Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптар төмендегідей. Астанада 28 желтоқсан күні баспасөз мәслихатын өткізген Әділет демократиялық партиясының басшылары референдум өткізу негізінен президент айналасындағы адамдарға аса қажет деген пікір айтты. Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин болса, референдум емес, 2012 жылы президент Назарбаев қатыспайтын президент сайлауын өткізу қажет деген ойды ортаға салды. Осыған қатысты Азаттық радиосының тілшілері бірқатар саясаткерлердің және сарапшылардың да пікірлерін білген болатын. Қазір сіздер ол жөнінде кеңінен тыңдайтын боласыздар. Ал өздеріңізге қазір соңғы жаңалықтарды менің әріптесім кеңінен айтып беретін болады.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстандық Әділет демократиялық партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға байланысты референдум өткізу туралы бастаманы қолдады. Бұл туралы партия жетекшісі Мақсұт Мінәрікбаев бүгін Астанада өткен баспасөз жиынында айтты. Бұл ұсыныстың қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы үшін ешқандай шектеулер жоқ деп атап көрсетті партия жетекшісі. Дүйсенбі күні Қазақстан орталық сайлау комиссиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылдың аяғына дейін ұзарту бойынша республикалық референдум өткізу туралы бастамашыл топтың арызын тіркеді. Ал бүгін Алматыда оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин, диссидент Кәрішал Асанов және Азат Азаматтық қозғалысының төрағасы Хасен Қожахмет референдум мәселесіне қатысты өз көзқарастарын айтты. Жасарал Қуанышалиннің пікірінше президенттің өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум өткізу идеясы билік өкілдерінде Белоруссиядағы жағдайдан кейін туындауы мүмкін. Қуанышалиннің айтуынша,
мына жаңа жылдың жағдайын пайдаланып, қарбаласты пайдаланып, әдейі сондай есеппен өсіп опыр-топыр қылып жатыр. Бұл енді үйреншікті тірлік, бұрыннан биліктің пайдаланатын әдісі, тәсілі. Оның себебі олар өздері біліп, көріп, сезіп отыр жағдайдың қиын екенін.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АқШ пен Германия Кремльдің сыншысы Михаил Ходорковскийдің айыпты деп табылғанын сынап отыр. Бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы Михаил Ходорковский екінші қылмыстық іс бойынша айыпты деп танылды. Атап айтқанда, дүйсенбі күні оған орасан зор көлемде мұнай ұрлады деген айыптар тағылды. Ходорковский салық төлеуден жалтарды деген айыппен 2003 жылдан бері түрмеде. Прокурорлар Ходорковский мен оның кәсіпкерлік әріптесі Платон Лебедевті тағы 6 жылға қамауды көздеп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев прокурорлардан Мәскеу әуежайындағы жұмыстарды қайта тексеруді сұрады. Соңғы күндері ауа райының бұзылуына байланысты Домодедово мен Шереметьево әуежайларындағы 200-ден астам рейстер тоқтап қалып, жүздеген жолаушы терминалдарда наразылық шарасын өткізуге мәжбүр болды. Сейсенбі күні Мәскеу көлік прокуроры Евгений Поспелов билік орындары жолаушылардың құқықтарын қорғау үшін тергеу ісін бастады деп мәлімдеді. Украинаның бұрынғы ішкі істер министрі Юрий Люценко өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Прокурорлар Люценкоға қызметін асыра пайдаланды, мемлекет қаржысын жымқырды деген айыптар тағып отыр. Жексенбі күні тұтқындалған Люценко бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко мен бірге 2004 жылғы қызғылт сары төңкерісі жетекшілерінің бірі болған. 2004 жылғы наразылық шаралары сол кездегі премьер-министр қазіргі президент Виктор Януковичті даулы президент сайлауындағы жеңісінен айырған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, сейсенбі күні солтүстік Вазиристанда күдікке ілінген 5 бүлікші әуе шабуылынан қаза болған, бұл шабуылды АқШ күштері жүзеге асырған болуы мүмкін делінеді. Дүйсенбі күні АқШ әскерилері дәл осы аймаққа әуеден соққы беріп, кемінде 18 бүлікшіні өлтіргендерін мәлімдеген еді. Германия сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше, Иран билігі қамаудағы екі неміс журналисіне отбасы мүшелерімен кездесуге рұқсат берген. Түрмедегі журналистер туыстарымен дүйсенбі күні Табриз қаласында жүздесті деп хабарланып отыр. Зинақорлық жасап өлім жазасына кесілген әйел туралы хабар таратпақ болған неміс журналистері қазан айында қамауға алынған. Германия сыртқы істер министрлігі қамаудағы неміс азаматтарын босатуға шақырды. Халықаралық ұйымдар Сакенех Мухаммади Аштианиге шығарылған өлім жазасын айыптаған болатын. Израиль бостандық флотилиясын басып алған кезде қаза болған азаматтар үшін Анкарадан кешірім сұрамайды. Бұл туралы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху израильдік Channel One телеарнасына берген сұхбатында айтты. «Біз кешірім сұрамаймыз, бірақ қаза болғандарға қатысты көңіл айтамыз», деді Нетаньяху. Оның айтуынша, Түркия Израильдің бұл әрекетін арам ой емес, мәжбүрлі түрде болған өзін өзі қорғау әрекеті екендігін мойындауы қажет. Бұдан бұрын Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман да дәл осындай мәлімдеме жасаған болатын. Иран мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израиль барлау қызметінің тыңшысы болды деп айыпталған азамат дарға асылған. Ирна агенттігінің мәліметінше, Техран прокурорының кеңсесі Моссад барлау қызметімен байланысы болған Али Акбар Сиадат бүгін Эвин түрмесінде дарға асылғандығын айтқан. Сиадат осыдан 2 жыл бұрын тұтқындалған болатын. Поп-музыка жұлдызы Элтон Джон мен оның жолдасы ұлды болды. Хабарларға қарағанда Калифорнияда суррогатана тапқан балаға Закари Джексон Левон Фурниш Джон деген есім берілген. Рождество мерекесінің қарсаңында дүниеге келген ұлдың салмағы 3,6 килограмм. Бұл Элтон Джон мен оның жолдасы Дэвид Фурништің тұңғыш баласы. Элтон Джон мен Дэвид Фурниш 2005 жылы азаматтық некеге тұрған болатын. Олар өткен жылы Украинада спид дертіне шалдыққан баланы асырап алмақ болған, бірақ үкімет ережелеріне сай кез келмегендіктен рұқсат ала алмаған. Бүгін Молдова парламенті жаңа құрамда алғашқы жиынын өткізеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырып, бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.